Elaborado dun xeito artesanal, son con ingredientes naturais, sen conservantes nin engadidos. Así o pan da panadería Gibai, que ademais conta con dos fornos máis bellos de Galicia en activo. Hoxe temos conosco a Claudio Rodríguez. Moi bo día, Claudio.
Hola, boas.
Que queríamos saber un pouquiño como é a trayectoria desta panadería, porque sabemos que non é esta primeira xeración, que levades moitísimos anos facendo pan. Como comezou todo isto?
Bueno, pues isto comezou con meu tataravós, que, bueno, fixeron este forno aquí no Porriño. Eles, miña tataravoa era panadeira, aí comezou todo. E despois, pois foi a miña bisaboa, e despois a miña aboa, e agora os meus pais. Bueno, eu meño detrás tamén.
Unha das características que vos diferenza das outras panaderías é precisamente ese xeito de facer o pan cocido en forno de leña dun xeito tradicional. Por que optastes por manter este tipo de sistema?
Porque, bueno, que aquí a maioría dos panadeiros pois desfacíanse destes fornos porque son moi pouco productivos. Bueno, a verdad que dá moito traballo facer o pan porque son moitas horas. Non é moi económico, digamos, unha palabra. Entón, pois, foise perdendo, e nós, pois, fomos no sentido contrario, máis ben. Fomos intentar recuperalo e a intentar, pois, traballalo así, deste xeito. Son pans con un pouquinho máis de corteza, con que xa teñen así máis gusto a corteza, porque, claro, ao levar o lume ao lado, pois, sempre colle máis aromas a leña. Entonces, pois, por iso, a nós como no, tamén nos gustaba este tipo de pan, e tamén tínhamos así un pouco de aprecio o forno, porque ao ser así da familia e tal, pois seguimos por aí, por este camiño. Bueno, a pesar de ser pouco productivo, como se dixen, pois nos gusta, non? Tamén que é importante facer o pan así.
Sen dúbida, pouco productivo, pero tamén é un valor engadido a ese produto que facedes, non? Tamén é, pois, algo que a xente ten en conta a hora de mercar ese pan.
Sí, sí, a xente gusta que este o pan cocido neste forno tamén por iso, porque ningún forno moderno pois pode dar este tipo de corteza ao pan. Entonces, se ti estás acostumado a comer este pan, pois despois comes outros pans, notas a diferencia, non? A verdad, non é algo que podas explicar, simplemente ti ese gustache máis, porque iso, pola codia, polos aromas, polo gusto. Entón, unha vez que estás acostumado, despois é difícil cambiar, vamos, digámoslo así.
É difícil continuar comendo pan convencional, non?
E sí, que topamos... si te gusta, por exemplo, ese tipo de pan así, despois comes outro pan e parece que como que ten pouca corteza ou que se a tarde xa está malo, por exemplo, ou así. Estes pans aguantanse 3-4 días frescos tranquilamente por as súas características de cocción como de elaboración, claro.
Esta é unha das principais diferenzas do voso pan, pero non a única. Tamén facedes pan ecolóxico, precisamente fostes unha das primeiras panaderías de Pontevedra, incluso de Galicia, creo que obtivestes ese certificado Craigaez do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galiza. Por que vos decidistes por este xeito de producción?
Pois, bueno, isto foi unha visita dun amigo francés, que si cali en Francia está máis expandido isto da agricultura ecolóxica xa e de todos transformar os produtos ecolóxicos e despois venderlos, claro. Este viu acompañado con outro amigo, como conocían a panadería, pois viñeron por aquí facer unha visita. Él comentounos da posibilidade deste pan ecolóxico, non? Con farinhas ecolóxicas, eso con fermento, sin nada de levedura, non? Que iso hoxendía tamén perdeuse, porque coa levedura prensada industrial desta de panadería, moi pouca xente utiliza o fermento xa. Casi nadie, ou nadie, digamos, utiliza só o fermento, non a fermentación, unha fermentación natural 100%. O fermento é iso, fariña e agua, que ti reproduces e fa esa fermenta de la sola, non fai falta ningún engadido máis. A verdade, facer así o pan sí que nos costou, porque isto perdeuse xa. Nos tuvemos que aprender, movernos por aí, mirar unhas cousas e outras, e agora xa o temos máis ou menos logrado. Pero sí que costou ao principio, sobre todo, fermentar solo con fermento, a utilización de fariñas ecológicas solo, 100%. Esta é unha línea un poquinho máis como pan de antes, non? Digamos, pans pesados, que se aguantan moitísimo frescos, con moito sabor a cereal, con moito sabor a fermento. Son pans contundentes, vamos, digámoslo así.
Un proceso que comentabas pues é distinto aos que podemos aos que sigan aqueles que elaboran o pan convencional que podemos atopar nas grandes áreas comerciais ou incluso en calquera panadería, pero supoño que tamén o proceso de elaboración tamén mudou bastante a hora de facerse ecolóxico, tamén esa duración do fermento, a duración para elaborar ese pan, como é o proceso?
Pois bueno, o proceso, a verdad, hai que empezalo con moito tempo, iso sí que é unha diferencia do pan convencional, e sobre todo dun pan de supermercado, que vas ao supermercado e dices, che, no, en 10 minutos teño pan. Co ecolóxico isto é impensable, vamos, porque en 10 minutos non podes ter pan nunca. Isto comeza con moito tempo, ti tens que renovar a masa, esta masa ten que fermentar, que é o fermento natural, e despois, unha vez fermente, ti faz o pan. Cando despois faz o pan, unha vez feito, e o pan ten que fermentar de novo. Esta fermentación é moi lenta porque nesa fermento é un fermento máis complexo que a levadura. A levadura solo é un tipo de levadura en concreto que a industria pois a isla e fai reproducirse e despois xa vende, non? Uh-huh. Esa levadura sí que lle engade ao pan, entonces a levadura é como un Ferrari, vamos, fermenta o pan super rápido. Uh-huh. Pero un fermento natural vai máis despaciño, non? Pois bota a nós, por exemplo, fermenta de 6 a 8 horas, non? E vai fermentando moi pouquinho a pouco, moi pouquinho a pouco. Despois, unha vez está fermentado, pois tío que faz a división das pezas nos tamaños, a formación, pois vean se en bola ou en barra, e outra vez o reposo. Uh-huh. O segundo reposo leva 2 horas, e despois a cocción, que leva, dependendo do tamaño das pezas, de 45 minutos a 1 hora, máis ou menos. A diferencia é esa, que de 3, 4 horas que pode facer un pan convencional, este, pois, si sumas, venen sendo unhas 10 ou 12 horas, máis ou menos.
Un proceso moi laborioso, pero supoño que tamén repercutirá positivamente no sabor. Terá un sabor moito máis peculiar e tamén moito máis saboroso que o convencional, non?
Sí, o sabor é, sobre todo, a conservación dun xeito natural, porque ao fermentar estas horas, a conservación tamén aumenta. Uh-huh. A conservación, sin ningún tipo de aditivo ni nada, pois estamos falando de pans que aguantan tranquilamente 5 ou 6 días, e non colle ningún tipo de barolo, nin se poñen blandos. Non é un pan que está, digamos, como o primeiro día, pero é un pan comestible perfectamente. A xente que lle gusta comer este tipo de pan, así con este sabor e estas características, sí que comprende perfectamente o consumo de pan a segundo ou tercer día, non? Entón, pois non hai problema, porque a xente, nos, por exemplo, se lo facemos dous días a semana. Moita xente ven o día siguiente ou dali a dous días e non lle importa leválo e pagalo tranquilamente, porque é o xente que aprecio realmente este sabor e este pan, non?
E como acepta o consumidor este tipo de produtos? Nótase que cada vez son máis as persoas que requiren este tipo de pan?
Sí, pouquinho a pouco vaise aumentando, moi pouquinho a pouco. Tampouco non temos moito tempo a salir a vendelo. Uh-huh. Estamos así moito tempo aquí no Obrador metidos, pero sí que por aquí, polo despacho, tamén temos outro despacho en Vigo, no mercado do Calvario, pouquinho a pouco cada vez vai indo un pouquinho máis.
E como foi ese proceso? Porque supoño que o CRAEGA pois vos exixe unha serie de requisitos para poder ter ese certificado, non?
Sí, bueno, este foi un proceso que durou un par de anos, de papeleos e de ir para o CRAEGA, que viñera para Porriño, uh-huh. Así un pouquinho. Eles exigenche pois que ti teñas as fariñas, unhas fariñas determinadas, que son as ecolóxicas, nun almacén determinado para que non haya ningún tipo de contaminación cruzada, non? As mesas de traballo e todo teñen que estar pois solo para traballar o ecolóxico. Despois ti tes que darlle unha valoración das fariñas que compras e do pan que faz. Entonces eles teñen un cómputo e con este cómputo tamén te exigen que solo fagas fariña con pan, este pan que solo sea con fariña ecológica, para que non haya ningún tipo de pillería, entre comillas, non que ti botas outra fariña ou tal. É como un control de calidad ao final, non? Exigen uns requisitos e uns mínimos, ti, en cambio, pois o sello que tamén pois está ben, non? Porque a verdad sí que se valora que a veces hai pan no mercado que está vendido como eco ou como bio, non? Uh-huh. Ao final, ou quen dice pan, dice outras cousas, e ao final, pois, non teñen o sello, que iso non ten non ten un control desde o principio hasta o final.
Non está
porque eu as farinhas que compro, por exemplo, son todas teñen o sello, non? E ao final está todo regulado desde a base, non? Desde a agricultura, entonces está ben.
Uh-huh. Que se sea ecolóxico, supón que os consumidores teñen que pagar máis?
Sí, hombre, en principio sí, porque claro, como estuvemos a falar, pois son procesos moito máis largos, máis laboriosos. As fariñas, pois tamén será polo mismo, polos procesos, porque non levan ningún tipo de fertilizante, nin de outros componentes, non, artificiais, para que non, pois, supoño que será menos productivas as fariñas. Ao final isto todo vai arrastrando e ao final é un pouco máis caro. Pero bueno, un pouco máis caro, eu sempre digo o mismo, non? Ao final caro sí, pero ao final sale barato, porque xa che digo, o pan aquí a xente que venga por el dice que non o desperdicia nada, o sea, que non vai, o sea, que come hasta a última miga, porque claro, é un pan que se aguanta tanto e que está tan rico que ao final pois disfrútalo moitísimo, claro.
Ademais dese pan ecolóxico, na panadería Aljibai pois tendes máis surtido de produtos. Que máis producides?
Pois producimos, como antes dixetes, o pan convencional, non? Que cocido no forno de leña. Despois facemos tamén pastelería, pois pastelería tradicional, como bizcochos ou bicas, tortas de rexóns, magdalenas. Despois un poquinho así de pastelería, un poquinho máis, bueno, non tan tradicional, pero digamos a forma, non? Pois, eu que sei, así para desayunos, palmeras, curasáns, feitos aquí na casa tamén, roscóns, que, bueno, os roscóns son típicos tamén, trenzados, un poquinho así de todo, non? Hai que facer un poquinho de todo.
E, ademais, bueno, nos últimos anos tamén estivestes traballando por conseguir esa denominación de pan do Porriño. Como vai ese traballo? Está paralizado, creo, nos últimos tempos? Como está ese proceso?
Sí, este proceso está, a verdad, paralizado. Non hai moito movimento neste sentido, porque, non sei, a xente tampouco se moviliza moito, non? Está un poquinho, a verdad, paralizado. Paralizado é a palabra.
Pois, para todos aqueles que queran coñecer un pouquinho máis da panadería Aljibai, tan só teñen que achegarse a Toporriño, ta rúa Domingo Bueno número 64, pero creo que tendes outro despacho en Vigo, na zona do Calvario, non?
Sí, dentro do mercado, xusto na primeira planta, ali hai un pequeno posto de pan. Ali vamos de martes a sábado, todos os días vai a miña nai para ali a vendelo pan. Tamén está, ten moita aceptación, sempre o tuvo, porque a xente, pois, sobre todo de Lugo e de Orense, que está vivindo en Vigo, que pois gustalle este tipo de pan, porque o pan con corteza e así máis, que se aguante máis días. Entón, ten moita aceptación tamén no mercado este pan.
Sí, bueno, certo é que normalmente non estamos acostumados a comer este tipo de pan, apostamos moitos de nós polas barras convencionais, pero tamén temos, pois, que dicir que ten moito máis sabor, que dura moitísimo máis, como ti dicías, e nada mellor para comprobalo, pois, que mercalo. Moitísimas grazas, Claudio, por estar hoxe conosco e contarnos un poquinho máis como é o vosso traballo e o que estades facendo aí nesa panadería Aljibai. Moi bo día.
Gracias, bons días.